пан Владислав Власюк, да? Віталій Власюк, я перепрошую, пане Віталія. Пан Віталій Власюк, колеги, можливо, для того, щоб не витрачати час, ми могли б почати заслуховувати НАЗК і, відповідно, ситуацію, яка сталася навколо оренди серверів НАЗК, а потім, коли дозбираються колеги, ми тоді почнемо по порядку денному рухатися, власне, по тим питанням, де ми маємо ухвалювати рішення. Що скажете, колеги? Будь ласка, дайте знати, чи така логіка приймається, да? Ніхто не заперечує, колеги? Дякую дуже. Колеги, тоді, з вашого дозволу, нагадаю, що ми мали заслухати. Питання було наступне. Виникли питання щодо того, на якій підставі і яким чином зараз здійснюється оренда і використання серверів, на яких знаходиться фізично реєстр декларації осіб уповноважених на виконання функцій держави і місцевого самоврядування. Ми з вами на одному із минулих засідань ухвалили рішення розібратися в цій ситуації, для цього запросити представників НАЗК, відповідно ДП ОСС, і представників товариства «Алтаюр», власника цих серверів, і почути, що вони можуть нам сказати з приводу цієї ситуації. З вашого дозволу я передаю слово пану Олександру Новікову, голові Агентства з питань запобігання корупції. Пане Олександре, будь ласка, вам слово.
Шановні присутні, вітаю, доброго дня. Перше, хочу зазначити, нагадати, чому було НАЗК перезавантажено. НАЗК було перезавантажено, тому що замість запобігання корупції фактично стало джерелом генерування цієї корупції. Тому перше, і те, що я декларував на конкурсі, і те, що мені оголошувало з Кабінетом міністрів під час призначення, я мав виконати функцію аудиту поточних справ Національного агентства. Звичайно, для того, щоб ефективно запобігати корупції, НАЗК, по-перше, має ліквідувати будь-які її прояви внутрі органу. Під час призначення на посаду в мене на столі лежала угода на оренду обладнання для реєстру декларації за переговорною процедурою, яка була проведена тимчасово виконуючим обов'язки голови. Я продемонструю вам ціни договорів щодо оренди цього обладнання. Як ви бачите, воно, починаючи з 2017 року до 2020 року, зростало, і вже з 2018 року вартість оренди обладнання стала фактично більше, ніж фактично вартість цього обладнання.
Треба показати слайд.
НАЗК сплатило за обладнання, яке коштує близько 3 мільйонів гривень, 11,5 мільйонів гривень коштів платників податків, шановні народні депутати. З урахуванням тієї угоди, яка мала бути підписана в січні, платники податків мали сплатити за обладнання, яке коштує близько 3 мільйонів гривень, 16,6 мільйонів гривень. Цю інфографіку я надішлю в чат групу, кожен з нею може детально ознайомитися. За таких обставин ми провели аудит, чому так відбулося, чому за обладнання коштує 3 мільйони, було сплачено 11,5 мільйонів, і встановили, що було допущено фактично порушення фінансового і бухгалтерського законодавства, і НАЗК, і в розрахунках вартості послуг були ці послуги задвоєні. Ми сформували висновки аудиту, який становив понад 9 мільйонів збитків, заподіяних державі, і направили висновки аудиту в Національне антикорупційне бюро, яке зареєструвало кримінальне провадження, яке наразі триває. У рамках цього кримінального провадження Вищий антикорупційний суд наклав арешт обладнання без заборони користуватися цим обладнанням НАЗК, а також законність накладення арешту підтвердила апеляційна палата Вищого антикорупційного суду. На даний момент, народні депутати, шановні народні депутати, вчора НАЗК оголосило тендер на закупівлю обладнання, як то передбачалося раніше, для перенесення серверів і всього реєстру декларацій на програмну платформу НАЗК. І зараз я прямо в чаті онлайн можу вам надіслав посилання на зазначений тендер, після проведення якого реєстр декларацій буде за сприяння державного підприємства ОСС, яка наразі обслуговує реєстр декларацій за договором з НАЗК, перенесено в Національне агентство. Крім того, шановні присутні, хочу зазначити ще важливі речі, які стосуються цього питання. Кримінально-процесуальне законодавство передбачає за наслідками досудового розслідування пред'явлення заявником потерпілою стороною позову. Тому після проведення експертизи в рамках кримінального провадження НАЗК буде пред'явлення позов до товариства «Алтаюр» з метою повернення громадянам України збитків, заподіяних в результаті розтрати коштів державного бюджету, коштів платників податків. Буде це 9 мільйонів чи інша сума, після того, як буде висновок судово-економічної експертизи, ми звернемося з цивільним позовом у кримінальному провадженні, як то передбачає чинний закон. Крім того, хочу зазначити, що на цей рік технічним завданням на створення реєстру декларацій нової версії було передбачено 53 мільйони гривень. Завдяки нашій плідній роботі з державним підприємством ОСЕС, хочу подякувати публічно підприємству, нам вдалося вийти не на 53 мільйони гривень, а фактично виконати ті самі технічні завдання в рамках 36 мільйонів гривень, які передбачені законом України про державний бюджет на цей рік. Тобто зекономити ще 19 мільйонів гривень. Тому ось реальні приклади того, як НАЗК запобігає корупції і бореться з корупцією не тільки в державі, а безпосередньо внутрі органу. Крім того, хочу зазначити, що відповідно до статті 6, як вам відомо, Конституції, саме суд має вирішити питання господарських правовідносин. Зараз є господарський спір в суді між НАЗК і приватною компанією. Та частина, яка стосується розтрати коштів платників податків, має бути вирішена в рамках кримінального процесуального закону.
Дякую дуже, пане Олександре. Колеги, чи є в когось запитання до пана Олександра Новікова? Я маю на увазі зараз із членів комітету, якщо ваша ласка. Колеги? Немає запитань. Я думаю, я також дам слово представнику державного підприємства «Українські спеціальні системи», пан Олександр Мороз. Пан Олександр, ви з нами?
Так, доброго дня.
Так, будь ласка, вам тоді слово щодо цієї ситуації також. Дякую дуже. Колеги, я також тоді, з вашого дозволу, дам слово представнику товариства з обмеженої відповідальності «Алтаюр», пану Віталію Власіку. Пане Віталію, якщо ваша ласка, буквально 2 хвилини. Дякую дуже. Увімкніть тільки, будь ласка, мікрофон ваш. Пане Віталію.
Доброго дня.
Доброго дня.
Доброго дня. Зі мною Андрій Мартиненко, директор та засновник компанії «Алтаюр». Дякую за цю можливість висловитися. Хоча мені, чесно кажучи, доволі важко коментувати все те, що наговорив пан Новіков, тому що у нас достатньо проста базова позиція. Якщо вам не підходить ця ціна, віддайте нам обладнання. Я не зовсім розумію, як можна зараз говорити про господарські спіри і виніки, якщо ми це називаємо рейдерством і обслугом. Коли у нас це обладнання просто забрали, нам його не повернули. До сих пір не повертають. Якщо не підходить ціна, знову таки ще раз, ми говоримо про приватні правові відносини між приватною компанією та органом державної влади. Орган державної влади поводить себе як злочинець, саме під головуванням Новікова. І говорити про господарський спір, ну, власне, це єдине, що нам залишилось. Господарський спір, станом на зараз, у нас немає жодних інших механізмів, як повернути наше обладнання, як повернути кошти за це обладнання, чому у нас були обшуки. Почути від колишнього прокурора Новікова про експертизу і подальше звернення до компанії «Алтаюр» з тим, щоб відшкодувати збитки, ну це просто невігластво правове. Мені дивно, що прокурор таке взагалі може говорити. Знов таки, дивіться, все дуже просто. Стаття 35 Закон України про публічні закупівлі. Ви хотіли це обладнання, ви його купили. Якби ви його не хотіли, ми б вам його не продали. Ми не змушували НАЗК, жодних з колишніх представників НАЗК, нинішніх, підписувати цей договір. Якщо ви на якомусь етапі вирішили, що щось не так, без проблем. Віддайте нам назад обладнання. Не підписуйте договір. Ми не можемо наполягати на тому в приватних стосунках, щоб інша сторона підписала те, що ми хочемо. Поверніть нам обладнання. Ви бачите там якісь зловживання, будь ласка, передавайте матеріали, куди вам заманеться. Але це не означає, що ви маєте право отримувати в себе обладнання. Ви нам повинні були повернути. Потім пан Новіков мені особисто на прийомі пообіцяв в очі надати аудит. Пан Новіков, де аудит? Вам було надіслано сотні запитів, ви нам аудит так і не надали. Тобто ви мені збрехали, ви державний службовці, посадовий особи, ви збрехали громадянину України. Теж мені не зовсім зрозуміло. В цілому, як адвокат, в мене дуже багато питань до діяльності НСК, але за саме точки зору належності урядування, в принципі, закладені в тому числі в практиці Європейського суду з прав людини. Я вважаю, що орган державної влади просто не повинен себе таким чином поводити. Ми зараз підготували, окрім господарського спору, дивіться ще раз, це єдине, що нам залишилося. Да, ми звернулися в господарський спір з тим, щоб нам заплатили гроші і повернули владу. Чого не сталося. Арешт, кримінальне провадження нам коментувати важко. У нас немає жодного процесуального статусу в даному кримінальному провадженні. Натомість ми сподіваємося, що народні депутати звернуть увагу також на наявне кримінальне провадження в ДБР. Власне, за фактом незаконного розпорядження належним нам, майна. Дивіться, у нас є майно, пан Новіков, чи там пан Кохач, хтось з них підписував, його віддає в ДПУ УСС. Просто. Він знає прекрасно, що це майно не його, але він підписує договір і передає це майно на зберігання в третій особі. Пане Новіков, це не ваше майно, ви не мали права ним розпоряджатися. За цим фактом зараз ДБР також веде кримінальне провадження.
Мне очень удивительно и изумительно слышать эти цифры. То есть господин Новиков оценивает оборудование 23 миллиона. Я хочу сказать, что там 2 или 3 миллиона – это балансовая стоимость, которая была указана в год. И если бы господин Новиков или кто-то знал бы основу бухгалтерии, он бы знал, что оборудование амортизируется. IT-оборудование может амортизироваться полностью в список за 2 года или за 5 лет. То есть сколько бы ни стоило оборудование, 20 миллионов, 100 миллионов, через 2 года оно может стоить 0 гривен. И на основании этого возбуждать дело и передавать в НЗК на основании своих каких-то домыслов, ну это как бы несерьезно.
И если можно еще одна, еще 30 секунд вашего часу, мы пришли в полиграф. Науковый эксперт, посерединал заключение полиграфа. Ставилося кілька питань, і на всі ми відповіли абсолютно ствердно. Я вам просто зачитаю ці кілька питань, висновки. Отже, відсутність хабарів та відкатів з боку ОТЮР посадовим особам при укладенні договору. Відсутність відкатів посадовим особам НЗК за щорічну оренду серверного обладнання. Відсутність шантажу забрати обладнання для розгортання системи з метою підвищення орендної плати. Відсутність завищеної балансової вартості обладнання для розгортання системи електронного декларування. І останнє, це те, що теж пан Новіков чомусь не коментує. Наявність погроз директору Алтаюр з боку працівників НСДК Норець Роман Юрійович та дух Ярослав Михайлович щодо кримінального переслідування Мартинюка в разі, якщо він не захоче безплатно подарувати це обладнання. Це все ми підтвердили на поліграфі. Дякую.
Дякую дуже, колеги. Колеги, які будуть питання щодо цієї ситуації від членів комітету? Колеги, я для себе хочу уточнити. Я не зовсім розумію, що мається на увазі під фразою «поверніть обладнання», якщо обладнання, наскільки я розумію, є арештоване в якості речового доказу у відповідному кримінальному провадженні.
Станом зараз, звичайно ж, ми не можемо вимагати. Ми будемо процесуальним, користуючись нашими процесуальними правами, просити скасувати цей арешт. Ми наразі чекаємо інформації від НАБУ з приводу конкретних дій, які вони вживали, чи вони дійсно зробили експертизу, чи обладнання просто так стоїть. Але запитання трошки інше, трошки більш широке. Запитання взагалі справедливості. Арешт було накладено 23 квітня. Чому нашим обладнанням користувалися з 1 січня до 23 квітня без оплати, ми цього не розуміємо.
Пане Олександр, що ви скажете? Пане Олександре, нас чуєте, ні?
Я вас чую, враховуючи, що за даним фактом є кримінальне провадження і мій статус є заявника і свідка в ньому, то я не думаю, що я можу коментувати поза межами кримінального провадження цю ситуацію. Але скажу лише те, що можу. Да? Як вам відомо, я був призначений урядом 15 січня. Обладнання за актом було прийнято на ЗК до мого призначення 1 січня. Я не маю відношення до його прийняття.
Дякую дуже. Пані Антоніна і пан Анатолій Бурміч мають питання.
Доброго дня. У мене не питання. Я, на жаль, була відсутня на попередньому засіданні комітету, коли було ухвалено рішення розглянути це питання на нашому поточному засіданні. Єдине, що я хочу прокоментувати, що в нас в Україні є якийсь правовий порядок, і народні депутати, вони вже здійснюють депутатські контролі в рамках комітетської діяльності. Але яким чином, яку оцінку ви хочете від нас почути, якщо є діяльність правоохоронних та судових органів, щоб вони давали оцінку рішенням антикорупційного суду чи господарського суду, який розглядає ваші справи. Тобто я не зовсім зрозумію, що ми маємо за результатами цього питання ухвалити. Єдине, що ми можемо запропонувати просто в рамках депутатського контролю цікавитися, який стан здійснення досудового розслідування там, чи якогось іншого з цього питання. Дякую.
Пане Анатолій, будь ласка.
Добрий день, колеги. Мене чути? Перш за все, НАЗК. Ви розумієте, створена була організація, вона для контролю за можливими самими корупціонерами у владі. І я вважаю, що ця організація була зразком чистоти і правильності всіх відносин, що, як кажуть в прислів'ї, комар носа не підточив. Ситуація дуже проста, як на мій погляд. Якщо обладнання було орендовано або за заниженою, або завищеною ціною, то необхідно провести аудит, це підтвердити і притягти до відповідальності, перш за все, попереднє керівництво НАЗК, ті, хто підписували ці договори. У мене по ходу питання, за якою статтею порушена кримінальна справа?
Пане Олександре?
Та 364.
Стосовно кого чи по факту?
По факту розтрати коштів. Фактично я, як прокурор, колишній генеральний прокуратурі, вважаю, що там насправді 191, але це буде встановлено за результатами розслідування, за фактою розтрати бюджетних коштів на оренду обладнання.
Зрозуміло. Звичайно, ті, хто віддавав своє обладнання, вони можуть тут бути тільки свідками, правильно?
Ті, хто підписував угоду, ви маєте на увазі?
Ну, звичайно. Кошти тратилися ж державні, правильно?
Так.
Значить, державні службовці, вони повинні нести відповідальність.
Абсолютно вірно.
І якщо є вже у нас аудит і показали це ви все, то треба виходити з цієї ситуації. Я розумію, у нас є господарі, власники цього обладнання. І якщо все задокументовано, то чи потрібно це обладнання держати в себе, тим більше ним користуватися? Якщо вже все виведено, то рішенням суду, слідчого, це обладнання може бути повернуте. Якщо вони там брали откати і це задокументовано, то зрозуміло, що вони в якійсь мірі повинні там відповідати і таке інше. Але я думаю, що ви, як новий голова НАЗК, повинні зробити все найчистішим, щоб ні від кого до вас не було ні жодного запитання. Тому що якщо на початку роботи будуть якісь сумнівні питання, це буде приводом до подальшої вашої роботи і притягнення там до якихось сумнівних там публікацій чи ще чогось таке інше. У мене в цьому плані, як для мене, як для колишнього правоохоронця, дуже все прозоро. І мені дивно, що прийшло нове керівництво і не можуть або домовитись, або розірвати інших найми, або звернутися до держави, щоб купили їм обладнання. Я вважаю, що, звичайно, такому органу, як ви, повинно бути у вас незалежна позиція від орендарів, там від ще від чогось. Вас треба забезпечити державним обладнанням, виділити кошти, щоб ніхто в такі смішні ситуації не були. Ви ж зразок для всіх. Ви ж будете нас контролювати, всіх контролювати, перевіряти, копійки звіряти. Треба, якщо від нас потрібна якась допомога, запити, чи якийсь контроль, як говорила моя колега Антоніна, від комітету, щоб було все прозоро. Але всі сторони, особливо ви, повинні вийти з цієї ситуації кришталево чисто. У мене таке побажання і бачення.
Антоніо, повністю підтримує кожне слово ваше.
І з ними треба сісти, розібратися, щоб було справедливо. Це ж, ну, а ті, хто винувата, я думаю, що диму без вогню не буває, не треба покривати колишніх корупціонерів. І притягти їх до відповідальності, щоб іншим не повадно було. Дякую.
Колеги, чи буде ще якісь питання від членів комітету? Колеги, зі свого боку... Колеги? Не бачу піднятих рук. Зі свого боку я можу сказати, що мені принаймні здається говорити про рейдерство, ну, щонайменше мені здається є перебільшенням у ситуації, коли сервери є арештованими судом, і це підтверджено апеляційною інстанцією в якості речового доказу, тобто це навряд чи та ситуація, де НАЗК тримає сервери зі свого власного дискреційного рішення. Триває кримінальне провадження. Я зі свого боку сподіваюся, що воно буде розслідувано швидко, і ми почуємо відповідь на питання, чи була справді переплата і винні в здійсненні цієї переплати, фактично розтраті бюджетних коштів, будуть притягнуті до відповідальності. Що ще ми як комітет, пане Олександре, пане Віталій, ви бачите, мали би зробити в цій ситуації? Пане Олександре.
Шановний комітет, я вважаю, що з огляду на положення і Конституції чинного законодавства, це питання є питанням компетенції господарського суду, який розглядає зараз справу, і питанням Національного антикорупційного бюро, яке розслідує кримінальну справу. Ми зі свого боку, і також за заявою Віталія Васюка зареєстровано ДБР кримінальне провадження про нібито незаконні якісь дії НАЗК, ми зі свого боку повністю відкрити і слідство НАБУ, і слідство ДБР, надаємо всі пояснення, документи, і будемо так діяти, запевняю вас надалі. Як пан Анатолій вірно сказав, ми маємо бути прикладом, і тому ми будемо однозначно на цій ситуації прикладом відкритості і безумовно виконання вимог закону.
Пане Віталію, якщо можна, дуже коротко.
Дякую, звичайно, по-перше, за вашу увагу до цього питання. Я би лише хотів ще раз зосередити свідомо, що з 1 січня станом до моменту накладення арешту це сталося 23 квітня. От з 1 січня до 23 квітня, на жаль, нам обладнання не повертали, гроші за нього не платили. Тут я бачу, що комітет міг би дати щонайменше політичну оцінку таким діям Новікова, тому що він каже, з 1 січня вони було гаразд, 15 січня. Нехай відповість, чому наше обладнання знаходиться в ТП ОСС, але під контролем НАЗК з 15 січня до 23 квітня, до моменту накладення арешту. Чому нам за цей період не платяться ніякі гроші? Чому нам не було повернуто обладнання одразу в той момент, коли ви не підписали, коли НАЗК не підписала контракт? Без проблем. Ви не підписали контракт. Сплило 7 днів на переговорну процедуру. Поверніть нам обладнання. Це було б нормально. Це були правомірні дії держави по відношенню до бізнесу. Ми говоримо про інвестиційних нянь.
Пане Віталію, ще раз, вибачте, будь ласка, я боюся, що ми плутаємося. Як саме має НАЗК вам повернути обладнання, яке арештоване як доказ в кримінальному процесі?
Анастасія, перепрошую, з усією повагою, ви втретє про це говорите.
Да.
Взагалі, про політичну оцінку дії НАЗК, тому що з 1 січня до 23 квітня до накладення арешту. Я не претендую на те, щоб НАЗК зняло арешт, вони цього зробити не можуть.
Я також так думаю.
Право до 23 квітня утримувати протиправно це обладнання і передавати його третім особам на зберігання. Оце питання для нас залишається максимально відкритим, і на наш погляд це і є рейдерство.
У мене є ще одне замечання, якщо можна. Вопрос заключается в следующем. На мой взгляд, за эти полгода НАЗК не сделала ничего, чтобы перевести реестр на свое оборудование. Что произойдет тогда, когда суд отдаст нам наше оборудование, на котором крутится реестр? Что произойдет? В данный момент у НЗК не построена структура, нет оборудования, и это реальные риски. Почему никто об этом не говорит?
Ризики мають на увазі з точки зору взагалі функціонування реєстру, збереження даних і так далі. Як це питання ми будемо вирішувати, якщо до нас з боку НЗК ставлення як до злочинця?
Шановні присутні, якщо можна, хочу додати, як я казав вже напередодні в чаті, я написав як свідчення нашої безумовної відкритості посилання на тендер на Прозоро щодо добудови ЦОДу для розгортання реєстру декларації перенесення в НЗК. Це перше. Другий довод. Фактично стаття 191 Кримінального кодексу, яка, на мій погляд, як фахового прокурора, фактично є в випадку цих угод, містить одної з санкцій – це конфіскація майна, і тому тут суд це підтвердив і як доказ, і у разі префранції це майно може бути конфісковане. І по-третє, хочу ще раз просто звернути увагу, що підписавши договір з Аптаюром, крім того, що там не було допущено порушення закону про публічні закупівлі, ми не могли його підписати. І по-друге, я би фактично вчинив злочин, хочу ще раз продемонструвати вам відповідну інфографіку, де показано, що ми би фактично заплатили за обладнання, яке коштує набагато менше, ніж 3 мільйони гривень, заплатили би 5 мільйонів гривень. Саме тому я, звичайно, не міг підписати цю угоду, тому що я фаховий юрист, не просто юрист і прокурор, я прекрасно розумію, що в такому випадку НАЗК, не просто НАЗК, а я особисто вчинив би злочин.
Чому ви не повернули?
Ось я прошу звернути увагу, 20-й рік, обладнання 2 мільйони 659 тисяч гривень, ціна договору на рік 2 мільйони 112 тисяч гривень.
Чому ви нам не повернули обладнання? Ви не підписали договір. Поверніть обладнання. Що вам заважало?
Тому що обладнання, я його і не приймав, воно було прийнято попередньо.
НАЗК. Чому НАЗК не повернуло нам обладнання?
На той момент, і ви знаєте, і на сьогодні, і на той момент обладнання в НАЗК було відсутнє.
Ну, ви зараз, вибачте, поясніть.
Правих підстав його повертати немає, тому що фактично за результатом досудового розслідування, як я вже казав, принаймні те, що встановило аудит, про який ми вели розмову, аудит показав, що фактично необхідно, ми будемо пред'являти позов на 9 мільйонів гривень, що значно перевищує.
Так, що вам тримати обладнання, щоб повернути позов, пане Олександре? Передивіть. Пізніше передайте матеріали.
Я перепрошую, але зараз у нас комітет перетворюється на з'ясування стосунків двох сперечальників в судовому процесі. Це, як мінімум, не є коректно і не є тим, чим має займатися комітет. Було прохання від однієї сторони дати політичну оцінку. Політичну оцінку процесу, який відбував судовому процесу з боку власне органів законодавчої влади, це може розглядатися як тиск на суд. Тому в даному випадку, я думаю, що ми мали би утриматися. Ми заслухали ситуацію, ми бачимо, що втручання комітету в даний процес, в принципі, не є можливим. Ми бачимо дві сторони, які між собою з'ясовують ситуацію в судовому процесі. Дуже дякую за оголошення ризиків. Я думаю, що керівництво НАЗК, особливо нове, має повністю їх усвідомлювати і робити те все, щоб їм запобігти. Але зараз просто бути свідком словесної перепалки, перепрошую, це не те, чим має займатися комітет. До всієї поваги до власної сторони. Мені взагалі цікаво, як ми можемо ініціювати розгляд питань, де ми, в принципі, не маємо можливості включення. Я тут повністю підтримую Антоніну. Нас понукають фактично тоді, які комітет в межах своїх повноважень не може вчиняти, так? Тобто давати політичну оцінку у нас на процесі судових дискусій. Тому в мене прохання підвести риску і переходити до питань по суті. Всі ризики були оголошені як з однієї, так і з іншої сторони. контроль з боку комітету буде забезпечений над цим процесом, але не втручання комітету в цей процес так само має бути гарантоване.
Дякую дуже, Ярославе. Пане Анатолію. Пане Анатолію, мікрофон, якщо ваша ласка.
Сьогодні це от зараз було висвітлена табличка щодо ціни обладнання і оренди за нього, да? Я так розумію?
Да.
Так. І обладнання, яке коштує, воно дешевше, ніж оренда на рік, получалось, так?
Так.
Ну, при всій повазі до всіх, можу теж сказати пану голові, просто не треба було так довго тягти з цим питанням. Звичайно, треба робити незалежний аудит, висновки і притягувати, перш за все, до відповідальності керівництво НАЗК, тому що це називається тут не просто корупція, а розкрадання держави. Якщо буде доведено в ході слідства, що ті, хто здавав оренду в обладнання, це була група осіб, і вони теж отримували кошти, ділилися з ними державними коштами, то вони будуть співучасниками цього злочину. І це просто треба не тягти, а швидше робити. І все. Якщо навіщо розтягувати оце все, щоб воно якось висіло і давило на це. Ми як комітет, якщо буде потрібно, то особисто я готовий втрутитись, тому що це грабіж держави. Виходьте швидше з цієї ситуації, щоб ви були дійсно зразком для всіх. А всіх нас підтримую Ярославом, переходити треба до інших питань.
Дякую дуже, пане Анатолію. Колеги, я згодна. Я також не бачу, яке би рішення міг комітет цієї ситуації ухвалити. Є кримінальне провадження, є щось, що відбулося або не відбулося до моменту арешту серверів в якості доказу. Це, я так розумію, розглядається в господарському суді, в господарському спорі між НАЗК і відповідно компанією. Такого такої форми рішення комітету, як політична оцінка, наскільки я принаймні знаю, немає. Тому, колеги, я пропонувала на цьому поки питання закрити. Я зі свого боку насправді хотіла би подякувати керівництву НАЗК за те, що звернули увагу на можливу, підкреслюю, переплату при здійсненні оренди цих серверів, але відповідь на це питання очевидно має дати слідство, очевидно має дати суд, так само, як і відповідь на попереднє питання ваше, пане Віталію, має дати суд відповідно господарський в господарському процесі. Да, колеги? Якщо ви будете бачити, що комітет може зробити в цій ситуації в рамках своєї компетенції, будь ласка, інформуйте народних депутатів, членів комітету, і ми з задоволенням зробимо все, що ми можемо зробити в рамках закону і парламентського контролю. На цьому дякую дуже, колеги. Я пропоную це питання закрити. Колеги, в нас є кворум, в нас присутньо... Раз, два, три... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 членів комітету присутні, колеги. Відповідно, ми можемо повноцінно почати засідання комітету. Ми отримали достатню кількість згод на проведення комітету в режимі відеоконференції. Колеги, проєкт порядку денного у вас також наданий. Ми вже заслухали питання, в якому ми не приймали ніяких рішень. В нас лишається питання щодо законопроєктів 3335, 3335-1 і щодо законопроєкту 3355-1 друге читання. На цьому пропоную і сконцентруватися на сьогоднішньому засіданні комітету. В нас також може бути пункт «Різне». Колеги, чи будуть ще якісь пропозиції до порядку денного? Тоді, колеги, з нами немає... Володимира Кабаченка, ми маємо спершу обрати секретаря засідання. Пане Анатолію, я можу попросити вас сьогодні нам допомогти в якості секретаря засідання? Анатолій Бурміч, що скажете?
Ви знайшли самого молодого, так? Да?
Найбільш поважного і надійного, пане Анатолію.
Ні, я буду відволікатися на підрахунок і десь не скажу чогось. Давайте все-таки ростіть перспективних наших молодих, красивих і таке інше. Я вже що?
Колеги, хто готовий бути секретарем засідання сьогодні?
Тонечка, давайте, выручи.
Хорошо, я хотела Жмеренецкого предложить, он уже...
А он есть?
Да, да, наша Е. Да.
Если есть, так мы же его любим все.
Антонина – идеальная кандидатура.
Ладно, я поняла.
Дякую дуже, колеги. Тоді Антоніна, дякуємо дуже сьогодні виконувати функції секретаря засідання. Прошу визначитися, хто за такі рішення. Радіна – за. Юрчишин. Колеги, в нас поіменне голосування, це займає час. Юрчишин – за. Олена Мошенець. Галина Янченко. Анатолій Бурміч. Олексій Жмеренецький. Андрій Одарченко, Антон Поляков і Віктор Шорний. Да, колеги, ми маємо секретаря засідання, дякую дуже. Тепер я би просила порядок денний затвердити для економії часу одразу за основою в цілому і рухатися по ньому. Колеги, хто за такий варіант? Анастасія Радіна – за. Ярослав Юрчишин?
За.
Олена Мошенець? Олена, мікрофон. Да. Галина Янченко.
Да.
Анатолій Бурміч.
Да.
Олексій Жмеренецький.
Да.
Андрій Одарченко.
Да.
Антон Поляков.
Да.
І Віктор Чорний. Пане Вікторе?
Да.
Дякую дуже. Антоніна, я щиро перепрошую, вибачте. І Антоніна Славицька, да, також за. Колеги, маємо порядок денний. На порядку денному стоять два законопроекти – 3335 і 3335-1. Наскільки я знаю, вони розглянуті профільним підкомітетом, але немає голови профільного підкомітету, колеги. У мене питання, ми будемо розглядати сьогодні ці законопроекти. В нас є представники авторського колективу і одного, і іншого. Галино, Андрій, що скажете?
Будемо, звичайно, скільки вже можна витягувати.
Ну, ми затягували рівно до того, як з'явилося рішення підкомітету по цьому, і, на жаль, немає голови підкомітету, який мав би це рішення розглядати. Але, колеги...
Ну, рішення підкомітету є, це по-перше. По-друге, тут є представники, які були на підкомітеті, і в тому числі ви, Анастасія. Тому я думаю, що ми цілком можемо це розглянути питання.
Я питаю, колеги, я ж не наполягаю ні на чому. Тоді, колеги, пропозиція така. В нас справді є рішення підкомітету, і воно зводиться до того, щоб рекомендувати комітету Верховній Раді України взяти за основу законопроект 3335-1, а законопроект 3335 відхилити. Колеги, мені здається, було би правильно дати по кілька хвилин буквально авторам законопроєктів для того, щоб весь комітет, хто не був на засіданнях підкомітету, також почув авторів законопроєкту і їх позиції. Да, колеги? Андрій Мотовиловець. Пане Андрію, будь ласка, якщо можна, дуже коротко.
Друзі, вітаю. Я дякую комітету за роботу, яку він провів. І на підкомітеті єдине, що ми визначили, що АРМА потребує змін, щоб зміни назріли, і зв'язку з тим, що Верховна Рада неодноразово піднімалася питання щодо зміни керівника АРМИ, ми повинні показати керівнику АРМИ, чи ми в майбутньому правовому або будь-якої побутової комісії, що ми готові підставити плече як Верховна Рада і прибрати ті проблеми, які є в законі. На жаль, я не отримав фахову дискусію щодо розбіжності між законами у зв'язку з цим. Подальшому, ми ж першим, другим читанням, я дуже прошу залишитися закон саме в комітеті, щоб ми провели фахову дискусію щодо розбіжності між двома законопроектами та пішли згоди до другого читання. А на зараз я прошу підтримати законопроект і рішення під комітету щодо законопроекту Галі, для того, щоб ми вийшли в зал і почали зміни, які вже назвіли в антикорупційне обговорення. Дякую вам.
Дякую дуже, пане Андрію, пані Галино.
Колеги, всім доброго дня. Власне, я займаюся питанням АРМИ останні 7 місяців після того, як до мене звернулися інвестори. Більше того, це були іноземні інвестори компанії «Ашан», яка скаржилася на їхню думку незаконні дії АРМИ в зв'язці з місцевою прокуратурою в Одеській області. І, власне, мої численні зустрічі з АРМою зводилися до того, що АРМА говорила, що вона не винна, це таке недосконале законодавство. Принаймні, ми як законотворці можемо закрити це недосконале законодавство, внести зміни, тому виходячи з цього, власне, були напрацьовані законодавчі ініціативи Андрія, мої законодавчі ініціативи. Ключова розбіжність у нас, нагадаю, в тому, що я вважаю, що власне має бути захист інвесторів, має бути захист власників активів, якщо особливо вони є доброчесними, то їхнє майно без їхнього відому не повинно там продаватися, віддаватися і так далі. Тим паче, що були негативні інциденти з боку якраз АРМА. Рішенням підкомітету було запропоновано нашому комітету рекомендувати альтернативний законопроект номер 33-35-1 до розгляду Верховної Ради до першого читання. Єдине, що я би хотіла додати, це те, що законопроект потребує дискусії, зокрема, які норми залишити, які не залишати. Тому я би пропонувала, якщо там навіть буде ставитися таке питання під час пленарного засідання, не скорочувати строки для подання правок. Піти по такому повному циклу, на повноцінних 2 тижні, і щоб у кожного, хто зацікавлений, була можливість подати правки, щоб у нас була можливість обговорити ці правки і просто дуже якісно роботу над цією ініціативою. Дякую вам.
Дякую дуже, Галина. Колеги, в мене питання наступного характеру. Чи ми хочемо вносити законопроект до другого читання, правки, які не були охоплені редакцією першого читання, відповідно, чи маємо ми в рішенні комітету передбачити можливість вносити правки відповідно до 116 статті Регламенту Верховної Ради України? Я би залишила таку можливість, колеги, а потім все одно ми можемо ухвалити рішення по конкретним правкам, працюючи над ними в комітеті.
Так, я думаю, що у нас буде більше роботи по тому, щоб забрати ті норми, які зараз є в законопроекті, ніж додавати якісь нові. Але враховуючи, що у нас от було кілька таких підходів до того, щоб обговорити, я, в принципі, також підтримую ініціативу в тому, щоб мати можливість ширше редагувати цей законопроект. Ми можемо прийняти рішення комітету, запропоноване Анастасією.
Колеги, чи хтось має ще щось додати до цієї дискусії по цьому пункту порядку денного? Гаразд, колеги, тоді я пропоную власне визначитися щодо пропозиції під комітету, а саме рекомендувати Верховній Раді України ухвалити за основу законопроект 3335-1, законопроект 3335 відповідно відхилити, передбачити необхідність внесення до законопроекту змін не охоплених редакцією першого читання відповідно до статті 116 Регламенту Верховної Ради України. І, колеги, доповідачем з цього питання на засіданні Верховної Ради України логічно було б від комітету, мені здається, запропонувати Галину Янченко. Згода, колеги? Тоді така пропозиція рішення. Прошу по цьому визначатися, колеги, хто за. Радіна – за. Юрчишин Ярослав?
За.
Олена Мошенець?
Я за. Єдине, що чи є у нас кворум, таке питання. Здається, що Андрія з нами немає.
Мені здається, був Андрію. Ви з нами? Андрію? Олена, дякую, що звернули увагу. Мені здається, в нас справді колеги, я з вашого дозволу зараз спробую набрати Андрія. Мені здається, да, в нас можуть бути проблеми з кворумом. Колеги, у когось вимкнений мікрофон? Вже вимкнений. Колеги, з нами справді немає Андрія Дарченка. Які є пропозиції, що будемо робити? Нас 9 зараз на засіданні комітету, кворум у нас 10, відповідно, станом на зараз нас немає кворуму. Ми можемо... На жаль, ні. На жаль, не відповідає Андрій Одарченко.
А скільки нас має бути?
10. Наш кворум – це 10, а нас зараз 9. Писав Володимир Кабаченко, що намагається. О, Андрію, прекрасно. Дякую дуже. Вас нам дуже не вистачало. Колеги, давайте з вашого дозволу ще раз визначаємося. Андрію, ми визначаємося щодо наступного проєкту рішення. Рекомендувати Верховній Раді за основу 3335 законопроєкт -1, 3335 основний законопроєкт. Рекомендувати відхилити, вносити зміни по 116 статті регламенту, доповідач Галина Янченко. Колеги, прошу ще раз визначатися по цьому. Радіна – за, Юрчишин Ярослав.
За.
Олена Мошенець.
За.
Галина Янченко.
За.
Анатолій Бурміч.
При всій повазі до своїх колег, ну дуже сирий закон, тому я утримуюся.
Дякую дуже, Олексій Жмаринецький.
За.
Олексію, дякую. Андрій Одарченко. Андрію? Андрію, мікрофон, якщо ваша ласка.
За, я за.
Дякую дуже. Антон Поляков?
За.
Антоніна Славицька? Антоніна, перепрошую, не чутно.
Утрималася.
Антоніна. І Віктор Чорний. Пане Вікторе?
А я за.
Дякую дуже. Пані Антоніна, що ми маємо із рішенням? Мені здається, рішення маємо. Маємо рішення. Дякую дуже, колеги. Тоді по цьому ми маємо рішення. Ми ж його відхилили попереднім рішенням. Колеги, ми маємо також окремо проголосувати щодо рекомендації відхилити законопроект 3335, це логічно виходячи з попереднього голосування. Прошу по цьому визначатися, хто за, Радіна за, Ярослав Юрчишин.
За.
Олена Мошенець.
Тримаю.
Галина Янченко. Галина? Галина? Мікрофон треба увімкнути. За, дякую дуже. Анатолій Бурміч?
За.
Антон Поляков? Антоне, мікрофон?
За.
Андрій Одарченко?
За.
Антоніна Славицька?
За.
І Віктор Чорний?
За.
Олексій Жмаринецький. Жмаринецький також за. Дякую дуже, колеги. Ми маємо рішення по цьому. Колеги, наступний наше велике питання на порядку денному – це підготовка до другого читання законопроекту 3355-1. Як ви знаєте, було подано до цього законопроекту 98 поправок. Нас працювала робоча група. Ми, в принципі, всі поправки пройшли, колеги. Є рекомендації робочої групи. Я пропоную наступним чином побудувати нашу роботу. Ми все одно маємо по кожній поправці проголосувати. Від цього нікуди не дінешся. З вашого дозволу, колеги, я буду озвучувати рекомендацію робочої групи щодо поправок. По деяким поправкам в нас є дискусія для засідання комітету. Робоча група рекомендувала рішення на розсуд комітету лишити. Якщо всі погоджуються з пропозицією під комітету, пропоную без обговорення голосувати. Якщо по чомусь не погоджуються з пропозицією робочої групи, будемо окремо обговорювати. Гаразд, колеги? Дякую дуже. Отже, колеги, порівняльна таблиця із рекомендаціями робочої групи також була вчора всім надіслана, тому, сподіваюся, ми можемо оперативно по цьому рухатися. Да, можемо, в нас же лишається кворум, правда? Колеги, з нами на зв'язку Олександр Гладун, мені здається, помічник пана Руслана Стефанчука, автора законопроекту. Олександре, ви з нами? Олександре? Дякую дуже. І з нами на зв'язку Сергій Іонош, також один із авторів законопроекту.
Доброго дня, шановні колеги.
Тоді, колеги, можемо рухатися по порівняльній таблиці. Перша поправка, народний депутат Мінько, змінити назву законопроекту. Є пропозиція робочої групи врахувати, це технічна поправка. Да? Колеги, тоді хто, прошу визначатися по цьому, Радіна за, Юрчишин. Ярослав Юрчишин?
Так.
Дякую дуже. Олена Мошенець?
Так.
Галина Янченко? Галина?
Так. Да.
Дякую. Анатолій Бурміч?
За.
Олексій Жмеренецький?
Так.
Андрій Одарченко? Андрію, мікрофон.
За.
Антон
за.
Поляков?
За.
Антоніна Славицька?
За.
Віктор Чорний?
За.
Дякую дуже, колеги. Наступна поправка Роксолани Підласої. Пропозиція робочої групи була цю поправку відхилити. Це технічне виділення окремого пункту. Чи є по цьому питання, колеги?
Немає.
Тоді пропозиція цю поправку відхилити. Радіна за, Юрчишин. Ярослав Юрчишин?
За.
Олена Мошенець?
За.
Галина Янченко? Галина? Мікрофон? Дякую дуже. Анатолій Бурміч?
За.
Олексій Жмеренецький?
За.
Андрій Одарченко?
За.
Антон Поляков? Антоне?
За.
Антоніна Славицька?
За.
І Віктор Чорний? Вікторе? Дякую дуже. Знаємо, що зараз на зв'язку пан Іван Пресняков, заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції, бо НАЗК також має позицію по цим поправкам. Далі, колеги, ми маємо поправки з 3 по 13, які всі стосуються одного і того самого, які всі робоча група залишила на розсуд комітету. І ці поправки стосуються того, щоб з редакції першого читання України, першого читання законопроекту, перепрошую, колеги, забрати норму, точніше, скажімо так, щоб повернутися до чинної редакції Закону України про запобігання корупції, а саме залишити необхідність декларування в якості членів сім'ї неповнолітніх дітей, які не проживають разом із декларантом, колеги. По цьому питанню не було рішення робочої групи. Ми вирішили, що це дискусія, яка має відбутися на комітеті. Можливо, я дам слово пану Сергію Іонушасу. Сергію, ви з нами? Сергію?
Алло, Анастасія.
Да, да.
Я просто справа в тому, що зараз в мене починається комітет, і я повинен бути.
Може, буквально кілька хвилин по цій поправці. По
15 годині, я, на жаль, повинен бути там, щоб був форум. Тому, будь ласка, ровно 13-та година в нас починається інший комітет, мій комітет. Якщо є можливість перенести, то тоді перенесемо. Я зараз не можу, вибачте.
Я зрозуміла, пане Сергію. Ну, ми будемо далі рухатися по порівняльній таблиці і побачимо. Колеги, тоді по поправці щодо необхідності декларування або недекларування неповнолітніх дітей, які не проживають разом із декларантом, які будуть думки членів комітету, колеги? Да, Антоніна, будь ласка.
Я пропоную всі ці поправки відхилити і залишити редакцію, яка була ухвалена в першому читанні. У нас була дискусія, вона була в першу чергу пов'язана з тим, що були припущення, що хтось з суб'єктів декларування начебто не хоче позашлюбних дітей декларувати чи щось таке. У нас вже закінчився декларативний період. Всі особи, які законом зобов'язані подати декларації, подали. Це буде їх відповідальність, якщо діти там випадуть. Я вважаю, що користування майном у нас на сьогодні таким чином прописано, що суб'єкт декларування, який користується 183 дні майном, яке записано на дитину, яка з ним проживає, все рівно зобов'язаний відобразитися в декларації. І взагалі така позиція, вона існувала в законі про запобігання корупції дуже довгий час, до якої пропонується повернутися. І вона узгоджується з рішенням Конституційного суду щодо членів сім'ї, яке визначає, що спільний побут і спільне проживання є ознаками члена сім'ї. Тому моя пропозиція відхилити.
Дякую. Колеги, які ще будуть думки? Ярослава, будь ласка.
Да, моя пропозиція, зважаючи на те, що ми є антикорупційним комітетом, зважаючи на те, що ми антикорупційним комітетом, і наша функція не створювати такої можливості антикорупційного, а поки запобігати таким можливостям створення. Якщо проаналізувати судову практику стосовно доведення, а власне трьох скорбових спільних повністю використання у такі арбітні зв'язки, на жаль, судова практика дуже провести спільне використання, особливо зараз дуже чітко встановили терміни, і це персонал, і це прогресивна норма, так? От, це достатньо складно. Це була єдина норма, яка фактично завадила прийняття цього законопроекту в цілому першому читанні. Моя пропозиція, власне, підтримати те, щоб залишити діючу норму про те, що неповнолітніх дітей потрібно декларувати. І я би хотів почути позицію НАЗК з цього приводу, як про які здійснює, власне, адміністрування системи декларування.
Пане Іване, якщо ваша ласка, позицію НАЗК, скажіть, будь ласка, членам комітету.
Дякую, доброго дня, колеги. Насправді позиція НАЗК полягає в тому, що ми не дуже розуміємо, чому є обтяжливість для суб'єктів декларування вписувати в декларацію неповнолітніх дітей, які з ними не проживають. Хотіли звернути увагу на те, що у декларантів завжди є можливість обирати позначку «член сім'ї не надав інформацію», якщо дійсно вони, ну, неповнолітні діти декларантів проживають в інших сім'ях, і, можливо, там інформацію про них та інформацію про їхні майнові права отримати не так просто. Завжди можна обрати цю позначку. І насправді, якщо є якісь перестороги щодо того, що проставлення такої позначки збільшує шанси декларації потрапити на повну перевірку, наша статистика засвідчує, що, ну, це абсолютно не так, тому що, ну, от, наприклад, за 2018 рік було подано більше мільйона, 1 036 000 декларацій. Щодо них було застосовані правила логічно-арифметичного контролю, і позначка «член сім'ї не надав інформацію», вона побиралася близько 380 000 разів з мільйона. Тобто, фактично, це означає, що цей критерій, ну, а повні перевірки були проведені, якщо ви, не, ну, нагадаю, то трохи більше, ніж 1000 декларацій. Тобто, позначка «член сім'ї не надав інформацію» жодним чином не збільшує шанси декларації на проведення повної перевірки. В той же час інформація про неповнолітніх дітей є важливою з точки зору того, щоб, ну, не допустити можливих зловживань, пов'язаних з тим, що вони будуть, ну, на них, будемо говорити простою мовою, переписується майно декларанта. Тому, ну, в поєднанні з тим, що вже кампанія декларування і так пройшла, і відповідно ці суб'єкти декларування вже один раз продекларували неповнолітніх дітей, нам не дуже зрозуміло, навіщо цю норму змінювати і це відмовлятися.
Можна поставити ще два питання?
Так, будь ласка.
Пане Іване, скажіть, будь ласка, згідно з системою логічного і арифметичного контролю, чи є позначка «член сім'ї не надав інформацію» підставою для проведення повної перевірки?
Дякую за питання. Згідно з системою логічного арифметичного контролю, всі декларації проходять цю систему, як ви знаєте, і на повну перевірку відбираються ті декларації, які, скажімо так, набирають певний бал ризику. Тобто там зараз, до речі, ця система переглядається для того, щоб, ну, цей відбір був більш ефективний. Відповідно, як я вже сказав, 1000 декларацій було перевірено за 2019 році, декларації за 2018 рік. І лише 380 000, а в 380 000 разів була ця позначка застосована. Тобто практичним чином це означає, що ця позначка не є тригером для повної перевірки декларації. Вона додає якийсь невеликий бал до того профілю ризику, але означає, очевидно, цей бал не є вирішальним для того, щоб проводити ці декларації через повну перевірку.
Ну, тобто це 380 000 разів згадали таку членці могли надати інформацію, але перевірено було повна перевірка 1000 декларацій, тому що спроможність НАЗК на сьогоднішній день є обмежена. Але якщо б у НАЗК була спроможність, фактично всі декларації, де є позначка членці могли надати інформацію, згідно системи логічного і арифметичного контролю, мали б пройти повну перевірку. Правильно?
Я боюся, що це більш складне питання, якщо